Pasadan garagarrilean .eus fundazioak euskerak Google bilatzailearen emaitzetan jasandako atzera pausoa salatu eban, orain hilabete bi igarostean .eus fundazioak oharra kaleratu dau, azpimarratuz euskereak ikusgarritasuna berreskuratu dauala Googleen bilaketetan, izan be, bilatzaileak aldaketak egin dauz, bere algoritmoetan, besteak beste euskaraz egindako bilaketei lehentasuna emoteko. Josu Baliño daukagu telefonaren beste aldean, .eus fundazioko zuzendaria. Josu, egunon.
Bai, egunon.
Emoten dau Googleek entzun dutzuela, albiste ona da, ezta? Googleek interneteko euskal komunitatea entzutea.
Bai, bai, albiste ona da. Azkenean euskal komunitatea bakarrik ez. Googleek bere bilatzailean egin zuen aldaketa honek, ba jarduela hilabete batzuk egin zuen aldaketa, ba hizkuntza asko kaltetu zituen, ezta? Eta ordun, ba katalanak hasi ziren kexatzen, sortu zuten Aliantza Digital pel Català eta horren bidez sortu zuten plataformaekin kexatu ziren, guk ere gure azterketa ginen nuen, hor detektatu genuen euskera kaltetuta zeola eta salatu genuen, datu guztia eman genizkien, eta bueno, ba horren ondoren badirudi behaiek ere kasu egin eta buelta eman diotela egoerari, beraz, positiboa izan da bai.
Kezkaren eta osteko salaketa horren abia puntuetako bat, hain zuzen baitatu duzun, Aliantza per la Presencia Digital del Català erakundea izan zen, ez da, berak egindako ikerketa bat izan zen abia puntua?
Bai, hala da, hauek elkartu ziren bai Kataluniako gobernua, bai puntukat fundazioa, bai bestein bat erakunde, eta azterketa sakon bat egin zuten ikusteko batetikan. Ba, katalanak ze maita nola performatzen zuen Googleko bilaketetan, eta hori ikusi zuten, ba, lehen posizioan katalanez agertu ziala emaitzak, eta orain, atzea pasaziala emaitza horiek, gaztelanearen mesedetan, eta karo, horrek ondorio badauka, eta ondorioa da jendeak ez duela konsumitzen edukia katalanez, edo gure kasuan euskeraz, eh? Orduan, katalanek aztertu zuten, webune eleanitzen estadiziketan edo bisita analitiketan ia bisitetan nola eraginzun. Eta konturatu ziren katalanezko bisitan ikaragarri erori ziela. Orduan, bueno, gu saiatu gara hori honea Euskal Herriak hartzen eta egin genuen lehenengo partea. Aztertu genuen ze nola bilaketetan ze eragin zeukan. Eta, bueno, ba, gure datuak ere antekoak izan ziren, ikusi genuen ba, euskerak bigarren, hirugarren edo posizio okerragotara pasatzen zara. Beraz, bai, ondorioa dauka bai ikusgarritasunean eta baita ere erabiltzaileen konsumoituretan, ze gaztelania pasatzen dira.
Esan behar dugu, zuek igiak egin dozuzela datuak aztertzen, datuak konparatzen, ez da? Aurreko egoerea eta osteko egoeraren artean.
Bai, bueno, guk egin genuena ikusi zeintzan ja Googleek kaltea sortutakoan zegoen egoera. Hortu genuen horrelako lagin bat, lagin oinarrizko bat, termino batzuk bilatu alizateko, nolaiteko laborategi egoera batean, hau da. Ordenagailu bat euskaraz konfiguratuta, ingurune euskaldun batean, IPA ere identifikatzen du, ikusteko Euskal Herritik ari naiz bilatzen, euskaraz konfiguratutako ordenagailu batean, emaitzak euskaraz izan nahi ditu dela badakizu, eta gaina bilatzen ditudan hitzak dira euskaraz edukia online dutena bai Wikipedian eta bai webgunean. Ba, Bernardo Atxaga edo energia bezalako termino bat edo Kutxabank bezalako erakunde bat, ez? Horrelako hitz neutroak nolabait ba bi hizkuntzatan edo hizkuntzatan berdin erabiliko direnak. Horrelako bilaketa ingurune bat sortu genuen egin genituen esperimentuak eta esperimentazio horren emaitza justu hori izan zen, ez? Ikustea ba, euskera asko zokerrago posizionatzen izala, lehen egoera normal batean egiten zuena baino.
Beraz, nahiz eta guk ba, bilatzai jasate baterako euskera ze konfigurauta euki, edozein bilaketetan euskera diskriminatu egiten zan eta gaztelera lehen etzi?
Hori da, hori da, adibide oso gara jarriko izut. Bilatzen bagenu momentu horretan, duela jabeteatu Bernardo Atxaga, pentsa, edo Jorge Oteiza, ba, lehentasunez gaztelaniazko emaitza dago zuen. Are gehiago, Wikipedia ezaten da agertzen den lehenengo esteketako bat normalia, eta gaztelaniazko Wikipedia agertuko zan. Wikipediako ekberaiek ere aztertu zuten, hau, bertsolari txapelketaren garaian, jendeak bilatzen zituen bertsolariak, eta euskarazko Wikipediara joan beharrean bizitak gaztelaniazko Wikipediara zihoaztela. Maialen Lujanbio baten datuak begiratzea, gaztelaniazko Wikipediara joten zirela, ez? Eta hori zan, azkenean Googleek Wikipediari ikusgarritasun gehiago ematen ziolako emaitari gaztelania. Ordu, egoera horren horrean, karo, da imaginatu, honek zer egin da kanadiz eskoletan. Ikasleek eskolako lan bat egin behar dutenean, normalean Wikipediatik eta Googleeko bilaketetatik tiratzen dutenez, ba azkenean ba gaztelaniaz lantzen dute eduki hori. Beraz, ba, hor egon da ba, kezkatako bat eta horri buelta mateko beharra.
Eta salaketea egin zen duen, eta orain Googleek hor aldaketa batzuk egin dauz bere algoritmoetan, ez da?
Bai, azken finean, onartu behar da baita ere Googleek hau ez du egin hizkuntza kaltetzeko helburuarekin. Googleek bere bilaketa algoritmoak ehunka adierazle desberdin begiratzen ditu, parametro asko dira, orduan bere bilaketa algoritmoa hobetzeko behar batean aldatu zituen parametro batzuk eragin zien ba gurea bezalako hizkuntzei.
Beraz, horre lehengo egoera horretan intentzio txarrik edo olakorik ez dagoen.
Printzipioz, beraiek ala aitortu zuten. Eta are gehiago, katalanek lehenengo txostena pasazietenean, beraiek esatu zen, Googleek eskertu egin ziela, esantzen zuten, horrelako txosten bat behar genuen, behar genituen evidentzia hauek, ba, gure teknikari esateko, behitu, hau kaltetu da, guazen hau aldatzera. Eta ondoren, bueno, ba, egia esan da, gure sorpresari izan da, oso epe laburrean, zuzendu dutela, eta publikoki beraiek ere esan dute, zuzenketa hizkuntzen mesederako izan dela, hizkuntza guztiak berdin tratatzeko helburuekin izan dela, eta bueno, ba, espero dut ez gertatzea orain, ez?
Baize, enpresak berak komunikatua kaleratu dau.
Hori da, hori da, ostiralean kaleratu zen komunikatu bat, esan ez nola beraien bilatzailean aldaketa egin dutela, hobekuntzak egin dituztela, eta orain, ingurune leanitzak, ba, hobeto tratatzea dela helburua, eta emaitzako hobeto ematea. Eta egia da guk berriz ere lehenoko lagin beraren gainean egin dugu azterketa, egin dugu lanketa bat, eta emaitzak eman dute, ba, baiet, ala dala, hobetu dala.
Eta zenbatean hobetu da, Josu?
Ba, hobekuntza nabarmena izan da. Bitu ideia bat egiteko, lehen bilaketak egiten genuetanean, lehen pozizioan euskarazko emaitza bat, bakarrikan kasuen 150%-ean ematen zan, ez? Eta hainez berriz ditzen, ni hainez zinen bilatzen euskarazko ingurune batetik, emaitzak euskaraz nahi ditu dela esanez, eta gaina jakinda bilatzen dudan horrek baduela, ez? Emaitza euskaraz emateko. Eta ala ere, kasuen 150%-ean bakarrik ematen zuen. Orain berriz, 163%-an ematen du. Beraz, nabarmen hobetu dela esan ditu kasuan. Eta Wikipediaren kasuan, adibidez, are gehiago, zelen, kasuan 145%-ean bakarrik ematezun, lehen emaitza zela Wikipediako euskerazko emaitza. Eta horren kasuan 180%-ean. Beraz, bueno, ba, salto nabarmen bat egon da.
Segurunik askorentzat, bueno, konturatu barik pasadan laketea dagonakoa, ez da? Baina, zeuke esan dozunez, eta zuri entzunda argi dago, berebiziko garrantzia daukala aldaketa honek euskararen ikusgarritasunerako, ez da?
Bai, izugarrizko garrantzia daka, euskara benetan online dagoela ikusteko, ze azkenean, bueno, tristea baino, Googleen guk edozein bilaketa bat egiten duenean, normalean gelditzen ja lehenengo emaitzekin. Zenbat aldiz pasatzen dugu bigarren horri da, Googleen emaitzen bigarren horri da.
Gitzita.
Inoiz ez, eta orduan, euskarak egon behar du lehenengo horri bat. Eta lehenengo horri horren goikaldean gainera. Hor egiten dugu klik. Horrek, eragina daukar lehen esan dakua, ba, webgune lehenitzen bisitatan. Hau da, webgune lehenit baten analitikak gaztertuko genitu, ikusiko dugu aurreko hilabetetan segurenak, gaztelaniazko bisitak ikaragarria zidiela. Eta horrek ez du esan nahi jendea erdaldun dudenik edo interes gehiago dudenik gaztelaniaz nabigatzeko. Esan nahi duna da, ba, Googleek gezki bideratu dituela, ez da? Eta bestetik, eta niretzat oso kezkagarrien edena, gure gaztengan eragin negatiboa dauka. Eramaten ditu gaztelaniaz konsumitzera eta ohitzera gaztelaniaz nabigatzera. Eta horrek arrisku handia dauka etorkizunera begira.
Aitetu dugu kezka honen eta osteko salaketa horren abia puntutako bat Alianza per la Presencia Digital del Català erakundeak egindako ikerketa bat izan zala. Olakotan Josu, alkarrana garratzitsua izaten da eta kasunetan emaitzek hori agerian itzi dabe, orain honetan.
Bai, noski, nabarmena. Azkenean, bueno, ba, danok dakigu gu txikia garela, ez? Euskaldunak interneten daukagun pisua txikia dela, eta hor hizkuntza hondiei begiratzen diela enpresa multinazional hauek. Orduan hor lankidetza gu guztiontzat ezinbestekoa da. Katalanek hau detektatu zutenerako duela jabete batzuk gurekin harremanetan jarri zian eta santu dago zen gai hau heltzea, gu ari gara horrelako aliantza sortzen, horrelako ikerketa metodologia balgaratzen eta guk berehala esan ginen, da interesa daukagu metodologia definitu zuenean mesedez. Guazen hitz egitera, guk ere azterketa hori martxan jartzeko eta lana egiteko, ez? Guk etengabe daukagu lankidetza, baina ez bakarrik Katalunia eta Galiziakin. Momentu honetan, behitu horrein txainez, Alemaniatik hitz egiten zuekin. Ba, daukagu lako hemen bilera bat, mundu guztiko domeinu geografikoena. Hala, puntuzek ordezkatzen du Euskal Komunitatea, baina hemen dago, ba, gu bezala, ba, dago punto Berlin, punto New York, punto Tokio, horrelakoak, punto Paris bera ez, eta elkarrekin bakoitzak ditugun problematikein lankidetzan aurre nola egiten aztertzen ari gara ez. Eta horrek, bueno, bazkenean izugarrizko garrantzia dauka euskera bezalako hizkuntza batentzat eta euskal komunitatearentzat interneten.
Bortxe, alkarlan horren emaitzetako bat, aitatu dugun ikusgarritasun hori, gure hizkuntzak Googleen daukana, eta alkarlan horren beste eredu bat, edo beste adibide bat, ba, gaur zu, hortxe, Alemanian egotea. Josu Baliño, puntu ez fundazioko zuzendaria, eskerrik asko gurean izategaitik.
Mila esker zuei.